Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Strauss House shirkati va'dalarga uchib Birlashgan Arab Amirliklariga ishga keta olmaganlar ham pullarini talab qilmoqda. Avto 60 oy shirkati rahbari qamoqdan chiqargan xatida ichki ishlar xodimi 900 ming dollar pora so'raganini iddao qildi.
900 ming dollar so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi o'g'li. Urib, cho'qoliga kishan solib, mashinaga bostirib olib kirib ketishgan.
Eko hashar loyihasi uchun 1 million so'mga archa ko'chat olishga majburlanayotgandan byudjet idoralari xodimlari shikoyat qilmoqda. Ozodlik yozgandan 2 oy o'tib, Amili Bahora bandlik agentligi litsenziyasi bekor qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. 6-mart kuni Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida yuqori lavozimli rasmiylar ishtirokida o'tayotgan tadbir davomida amalga oshirilgan hujumdan 27 kishi halok bo'ldi. Qariyb 30 kishi jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, Afg'oniston jiroiy hokimiyati rahbari Abdulla Abdulla hodisa joyidan eson-omon olib ketilgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Nasrat Rahimi hujum ortidan voqea joyiga maxsus politsiya kuchlari yuborilganini aytdi. Tadbir etnik Hazora yetakchi Abdul Ali Mozori xotirasiga uyushtirilgandi. Mozori 1995 yilda jangarilar tomonidan asir olinib o'ldirilgandi. Taliban guruhi hujum uchun mas'ul emasligini bildirdi. Prezident Ashraf G'ani Twitter'da hujum uyushtiruvchilariga qarshi keskin chora ko'rilish haqida yozdi. Mozorining xotirlashga bag'ishlangan o'tgan yilgi tadbir qatnashuvchilari ham hujumga uchragan edi. Moskva va Anqara 6-martdan Idlibda o't ochishni to'xtatish haqida kelishib oldi. Bu haqda Suriyadagi harbiy mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga oid memorandumda aytilgan. Mazkur qaror Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 5-mart kuni Kremlda bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin qabul qilingan. Kelishuvda Suriyadagi mojaroning harbiy yechimi yo'qligi qayd etildi. Putin iddaosicha Suriyada yil boshidan beri radikallarning tinch aholi vakillari va Rossiyaning Xmeymim harbiy bazasiga hujumlari davom etgan. Rossiya prezidenti Moskva va Anqara muntazam ravishda Suriyada sodir bo'layotgan voqealar yuzasidan axborot almashib turibdi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda maktablarda koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli 15-mart kunidan boshlab ta'til e'lon qilinish haqidagi xabarlarni rad etdi. Bu haqda vazirlik matbuot kotibi Anvar Umarovga tayanib Gazeta.uz xabar qildi. Umarovning aytishicha, o'quvchilar o'tgan yillarda bo'lganidek 21-mart kunidan navbatdagi ta'tilga chiqadi. Ta'til 7 kun davom etadi. Xitoydan pochta jo'natmalarini yetkazib berish kechikishlari asosan ushbu davlat bilan havo transporti parvozlarining vaqtincha to'xtatilishi bilan bog'liq. Bu haqda O'zbekiston pochtasi ma'muriyati bayonot berdi. Kompaniya xabarida qayd etilishicha, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, koronavirus narsalar ustida, jumladan posilka banderollarda uzoq vaqt saqlanmaydi. Shunga qaramay, O'zbekiston pochtasi Xitoydan pochta jo'natmalarini qabul qilish sanitariya epidemiologik jihatdan ularning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha barcha zarur choralarni ko'rmoqda. 3-martda AliExpress internet savdo kompaniyasi ham o'z xaridorlarini buyumlarini olish muddatlari kechikishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Tojikiston bozorlarida 3 kundan beri vahima kayfiyati hukmron. Bunga Tojikiston hududida koronavirus tarqalayotganiga oid mishmishlar sabab bo'ldi. Aholi orasidagi qo'rquv, zarur ehtiyoj mollariga talab ortishi va oziq-ovqat mahsulotlari narxining 2 barobar oshib ketishiga sabab bo'ldi. Bu orada Tojikiston sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mamlakatda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq birorta holat qayd qilinmaganini ma'lum qildi. Vazir o'rinbosari Shodixon Jamshid 5-mart kuni bo'lib o'tgan brifingda davlat zaxira materiallari bo'yicha agentligi 2 yilga yetadigan oziq-ovqat zaxirasiga ega ekanligini ma'lum qildi. Bundan tashqari, muovinga ko'ra, oziq-ovqat importi ham avvalgidek davom etmoqda. Neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPEC neft qazib olish ko'lamini rejalashtirilganidan ham ko'proq ozaytirish taklifi bilan chiqdi. Bundan maqsad neft narxi tushib ketishi oldini olishdir. Ammo tashkilotning taklifini unga a'zo bo'lmagan davlatlar, jumladan Rossiya qo'llamasligi mumkin. Xabarlarga ko'ra, ushbu masalada 6-mart kuni Vena shahrida yig'in o'tkaziladi. 5-martda OPEC a'zolari yil yakunligacha kundalik neft qazib olish ko'lamini qo'shimcha 1,5 milliard barrelga ozaytirish rejasini e'lon qilgan edi. Tashkilotning bu qaroriga koronavirus epidemiyasi tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy vaziyat turtki bo'ldi. Rossiya va Qozog'iston rasmiylari OPEC taklifiga hali rozi bo'lishmaganini izhor qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Eko hashar doirasida byudjet xodimlari 1 million so'mgacha archa ko'chati olishga majburlanmoqda. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon viloyati Asaka tumanida obodonlashtirish ishlari uchun korxona va tashkilotlar rahbarlari o'z hisobidan 50 tadan 500 tagacha archa, mevali va manzarali daraxt sotib olishga majburlanmoqda. Asaka tumanidagi maktab direktorlaridan birining ozodlikka aytishicha, shaxsan o'ziga tuman hokimiyati 50 ta archa ko'chatini sotib olish majburiyatini yuklagan, kattaroq korxonalardan esa ularning moliyaviy salohiyatidan kelib chiqqan holda 500 tagacha ko'chat sotib olish majburiyati yuklangan. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov tashabbusi bilan 25 fevraldan boshlab viloyatda ekka hashar ko'chat ekish aksiyasi boshlandi. Bu aksiya hozir ham davom etmoqda. Menga 50 ta archa sotib olishim kerakligini buyurishdi. Bitta archaning narxi 20 ming so'm bo'layapti. Men 1 million so'mga archa olishim kerak, dedi. O'z ismi sir qolishini so'ragan maktab direktori Asakalik mahalla faollaridan biri ham ozodlik bilan suhbatda har bir hududga qanchadan ko'chat ekish taqsimlangani, mahalla qo'mitalariga ham hududlar biriktirilib, o'sha yerga ko'chat yetkazishni ta'minlash talab qilinayotganini aytdi. Ozodlik 4-chi mart kuni Asaka tuman va shahar hokimi bilan bog'lanib bu xabarlarga izoh olishga urindi. Tuman obodonlashtirish bo'limi rahbariyati Ozodlik muxbiriga bu masalada ma'lumot berishdan bosh tortdi. Asakalik bloger Otabek Nuriddinov ham Ozodlik bilan suhbatda tuman obodonlashtirish bo'limi boshlig'i ko'chatlar kimning hisobiga olinganini aytishdan qochayotganini ta'kidladi. Ayni paytda tuman hokimiyatining mas'ul xodimlaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan Asakada korxona va tashkilotlar rahbarlariga ko'chat sotib olish majburiyati yuklangan ganini tasdiqladi. Ha, shunday bo'layapti. Tuman hokimiyatidagi xodimlarga ham bu majburiyat yuklangan. Masalan, men 1 million 200 ming so'mlik ko'chat olib berdim. Bu shaxsan menga yuklatilgan majburiyat edi, dedi tuman hokimligi mutasaddisi. Unga ko'ra, archa, mevali va manzarali daraxtlar nihollarini muayyan shirkatdan sotib olish talab qilinmayapti. Ko'chatlarni bozordan yoki o'zimiz xohlagan boshqa joylardan sotib olyapmiz. Hech kim mana bu yerdan sotib olasan deb majburlamayapti. Ammo peshona teri bilan topgan maoshimning deyarli yarmidan ko'prog'ini berganim alam qilyapti. Mantiq bo'yicha obodonlashtirish ishlariga moliya bo'limi byudjetdan pul ajratishi lozim edi. O'sha pul qayerga ketdi deb so'rashga esa hech kim botina olmayapti, dedi Asaka tuman hokimligi mas'uli xodimi. 25 fevral kuni Ozodlik ayni shunday majburiy obodonlashtirish kampaniyasining Toshkent viloyati Olmaliq shahrida ham kuzatilgani haqida yozgan edi. Olmaliqdagi ayrim maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda ko'chat sotib olish va buning uchun ota-onalardan pul yig'ish shahar hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rahbarlari buyrug'i bilan borayotganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
E'zoz maxsusiy bandligi agentligining Birlashgan Arab Amirliklariga ishga jo'natish haqidagi va'dalariga uchib, 100 minglab so'm pul to'lab qo'ygan o'nlab odam pullarini undirib berishni so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga arz qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan archilarning da'vosicha, 2018 yili E'zoz Max ularni Birlashgan Arab Amirliklarining 7 ta yirik shahriga oyiga 5000 dollarlik maoshli ishga yuborish va'dasi bilan har biridan 799 ming so'm miqdorida haq olgan, ammo va'da qilingan 3 oylik muddat yakuniga yetsa ham hech kim ishga yuborilmagan. Ular pullarni qaytarib olish uchun so'nggi 2 yil davomida viloyat prokuraturasidan tortib O'zbekiston prezidenti qabulxonasigacha murojaat qilganlari, lekin hozirgacha natija bo'lmaganini aytishmoqda. Arzchilar ozodlikka taqdim etgan hujjatlardan E'zoz Max MCJ'ning firibgarlikda ayblanib Toshkentda sud qilinayotgan Strauss-Haus tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovga oid bo'lgani aniqlandi. Surxondaryoning Denov shahridan bo'lgan 30 yoshli Eshquvvat Norboyev 2018 yilning mart oyida o'zining E'zoz Max xususiy bandlik agentligiga Birlashgan Arab Amirliklariga ishga ketish uchun 799 ming so'm pul to'lagani, ammo va'da qilingan muddat ichida agentlik hech kimni ishga jo'natmaganini, pullar ham qaytarilmaganini aytdi. E'zoz Max'dan kuygan yana bir dinovlik xususiy bandlik agentligining mahalliy telekanal va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan reklamasiga uchganini iddao qildi. Arshlar ozodlikka taqdim etgan hujjatlardan E'zoz Max firibgarlikda ayblanib hozirda sud qilinayotgan Strauss-Haus tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovga oid bo'lib chiqdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tumani sudi binosida 27 fevral kuni boshlangan mahkamada Isroilovga Ezoz Max bo'yicha ham ayblovlar qo'yilgandi. Ayblov hujjatlarida Isroilov 2018 yilda Ezoz Max MCJ'ni tuzib, amirlikka ishga jo'natish va'dalari bilan 3 oy ichida butun respublika bo'ylab 1000 ziyod odamdan 1 milliard so'mdan oshiq pul olgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi ijtimoiy iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bergan ma'lumotda ham Isroilovning muqaddam boshqa jinoyat ishi doirasida chet elga ishga yuboraman deb odamlardan aldov puli olgani aytiladi. Ish sudda ko'rilayotgan vaqtda odamlar tuyaqush jo'jasi uchun bergan 745 million so'mni o'zidan jabr ko'rganlarning zararini to'plash uchun o'tkazib bergan, deyiladi departament ma'lumotida. Hozircha rasmiylar amirlikka ishga jo'natish va'dasi bilan olingan 1 milliard so'mdan ko'proq mablag'ning egalariga qaytarish ehtimoli haqida hech narsa demayotir. Tuyaqush jo'jalari va'da qilib odamlardan millionlab so'm pul olgan Strauss House shirkati rahbari ustidan mahkamaning 9 mart kuni Yakkasaroy tumani sudida davom etishi kutilmoqda. Kalampir nashriga ko'ra, Strauss House rahbari Isroilovga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat qilish, ommaviy axborot vositalari orqali uydirma va bo'xtonlar tarqatish bo'yicha ham jinoyat ishi ochilishi kutilmoqda. 27 fevral kungi mahkamada Isroil jurnalistlarga intervyu berayotib, tergov jarayonida tergovchilar undan 1 million AQSh dollari talab qilgani, tazyiq o'tkazganini iddao qilishgandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Avto 60 oy rahbari qamoqdan chiqargan xatida IIB xodimi 900 ming dollar pora so'raganini iddao qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 19 ming yaqin mijozdan 57 milliard so'mdan ortiq pul yig'ib, faqat 100 nafar mijozgagina mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan Avto 60 oy MCJ rahbari 24 yashar Jamshid Bahodirov qamoqdan maktub chiqardi. Nusxasi ozodlikka yuborilgan qo'lda yozilgan maktubda Jamshid Bahodirov qamoqda o'ziga nisbatan qiynoq qo'llangani va 900 ming AQSh dollari miqdorida pora talab qilinganini iddao qildi. O'tgan yil oktyabrda pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyatda ayblangan Bahodirov ehtiyot chorasi sifatida sudgacha qamoqda saqlanmoqda. Bahodirovning onasi 50 yashar Malohat Zokirova ozodlik bilan 4 mart kungi suhbatda bu maktub o'g'li tarafidan qamoqda yozilib, o'ziga yetkazilganini aytadi.
900 ming dollar so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi o'g'li. 14 oktyabrda olib ketishayotgani men o'zimni oldimda bolamni urib qo'liga kishan solib, mashinaga bostirib olib kirib ketishgan.
Malohat Zokirova bu shikoyatini 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan maxsus matbuot anjumanida ham ochiqladi. Mahalliy muxbirlar bilan uchrashuv paytida IIB tergov departamenti boshlig'i o'rinbosari, jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Oybek Kulbekov ushbu iddaolar bo'yicha qaytadan xizmat tekshiruvi tayinlanishini ma'lum qildi. Ozodlik Malohat Zokirovaning o'g'li qamoqdan chiqargan maktubdagi iddaolari bo'yicha Toshkent shahar IIB tergovchisi Ma'murjon Rahmatullayev bilan bog'landi. Jamshid Bahodirov va Avto 60 oy MTJ'ning 3 nafar xodimi ustidan ochilgan jinoyat ishini tergov qilayotgan Rahmatullayev bu iddaolardan xabari borligi va xizmat tekshiruvi tugamaguncha izoh berishdan cheklanishini bildirdi. Toshkent shahar IIBB axborot multimedia markazi boshlig'i boshqarma boshlig'ining matbuot kotibi kapitan Irina Sayfuddinova ham iddaolar borasida ozodlikka izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi. Avto 60 oy shirkati rahbari Jamshid Bahodirovning onasi Malohat Zokirovaning ozodlikka aytishicha o'g'li bu shirkatni 2019 yilning 20 mayida ochgan. Jamshid Bahodirov shirkatning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan reklamasi shakl va ijro jihatdan o'tgan asrning 90-chi yillarida xalqni tushirgan MMM shirkati reklamalariga o'xshaydi. Ozodlik Avto 60 oydan jabr ko'rgan mijozlardan biri bilan gaplashdi. Ozodlikka barcha to'lov hujjatlarini taqdim qilgan namanganlik mijoz Avto 60 oy Namangan filialiga pul to'lagandan 5 oy ham mashinasini ola olmaganidan shikoyat qildi. 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan matbuot anjumanida Avto 60 oy bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha qariyb 17 ming kishi so'roq qilingani aytildi.
Strauss House shirkati va'dalarga uchib Birlashgan Arab Amirliklariga ishga keta olmaganlar ham pullarini talab qilmoqda. Avto 60 oy shirkati rahbari qamoqdan chiqargan xatida ichki ishlar xodimi $900,000 pora so'ragan iddao qildi.
$900,000 so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi o'g'li. Urib, qo'liga kishan solib, mashinaga bostirib olib ketishgan.
Eko qashar loyihasi uchun 1 million so'mga archa ko'chat olishga majburlanayotgandan byudjet idoralari xodimlari shikoyat qilmoqda. Ozodlik yozgandan 2 oy o'tib, Amili Bahora bandlik agentligi litsenziyasi bekor qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya prezidenti rossiyalik hamkasbi bilan Suriyadagi vaziyatni muhokama qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5 martda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Kremlda uchrashdi. Uchrashuv arafasida muzokaralarning asosiy mavzusi Suriyaning Idlib viloyatidagi vaziyat muhokamasi bo'lishi aytildi. Keyingi kunlarda ushbu viloyatda Turkiya armiyasi bilan Suriya prezidenti Bashar Asad qo'shinlari o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar yuz bermoqda. Rossiya Suriya hukumatini qo'llab-quvvatlamoqda. Putin Erdo'g'onga murojaat qilib, bugungi kunda vujudga kelgan vaziyatni boshdan oxir muhokama qilib olish zarurligini bildirdi. Undan maqsad Idlibda ro'y berayotgan voqealar takrorlanishi va Rossiya bilan Turkiya munosabatlari buzilishiga yo'l qo'ymaslikdir. Rossiya prezidenti Suriyada turk harbiy xizmatchilari halok bo'lgani munosabati bilan hamdardlik bildirdi hamda Suriya qo'shinlari ularga atay zarba bermaganini aytdi. Turkiya prezidenti Putin bilan muzokarasi Idlibdagi vaziyat yengillatishiga umid bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, uchrashuvni Istanbulda o'tkazish rejalashtirilgan edi, biroq Turkiya tomoni Rossiya konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish bo'yicha ishlar sabab uni Moskvaga ko'chirishga rozilik bergan. Qayd etish lozimki, Turkiya bilan Rossiya Suriyada biri bilan urushayotgan tomonlarni, Turkiya qurolli muxolifatni, Rossiya esa Asad hukumatini qo'llab-quvvatlamoqda. Turkiya Asad qo'shinlarining Idlibdagi hujumini Rossiya bilan erishilgan sulh haqidagi kelishuvlarni buzish deb hisoblamoqda. Prezidentlar uchrashuvi oldidan tomonlar keskin bayonotlar berdi, biroq Turkiya askarlari o'limida bevosita Rossiyani ayblamadi. So'nggi kunlarda Suriyadagi janglar davom etmoqda. Turkiya harbiylari Asad qo'shinlariga qarshi kurashayotgan qurolli muxolifatga artilleriya va aviatsiya bilan ko'mak berib turibdi. Xususan turk qo'shinlari Suriya harbiy havo kuchlarining bir necha uchog'ini urib tushirdi. 27 fevralda Ankara Suriyani havodan hujum qilib 34 harbiy xizmatchisini o'ldirganlikda aybladi. Turkiya esa qasos olish maqsadida 1 martda 19 suriyalik askarni drondan zarba berib o'ldirdi va hukumatning 2 harbiy uchog'ini urib tushirdi. Shu paytgacha Turkiya bilan Rossiya ochiqcha ziddiyatga bormagan edi, ammo so'nggi voqealar NATOga a'zo Turkiya bilan Rossiya o'rtasida bevosita mojaro kelib chiqishi mumkinligi sabab xavotirlar paydo bo'ldi. Erdo'g'on 1 martda Putin bilan uchrashuv oldidan Idlibda tez orada otashkesimga erishilishiga umid bildirdi. Ankara Asad qo'shinlarining 2018 yilda Moskva vositachiligida Idlib bo'yicha erishilgan kelishuvda belgilangan chiziqdan orqaga tortilishini istaydi. G'arb ommaviy axborot vositalari Rossiya fevral oxirida Suriyaga ko'proq dengiz va havo aslahan jomlarini yetkazib bera boshlaganini yozdi. Qayd etish joizki, AQSh hukumati fevral oxirida turk qo'shinlariga hujum uyushtirilganidan so'ng NATO bo'yicha ittifoqchimiz Turkiyani qo'llab-quvvatlaymiz deb bayonot berdi hamda Suriya bilan Rossiyadan Idlibga Razil hujumini to'xtatishni talab qildi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston harbiy sudi 4-mart kuni davlatga xiyonatda ayblanayotgan iste'fodagi podpolkovnik, O'zbekiston mudofaa vazirligiga qarashli vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshinga hukm o'qidi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sud jarayonini kuzatib borgan Kaloshinning Moskvada yashayotgan qizi Anastasiya Yepishvaning ozodlikka bildirilishicha otasi 12 yilga hukm qilingan. Vladimir Kaloshinga qarshi sud jarayoni 7-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida boshlangan edi. Sud yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Sudning 2-martdagi jarayonida Kaloshinga so'nggi so'z berilgan. U o'z so'zida bildirilgan ayblovni tan olmagan. Anastasiya Yepishevaning ozodlikka bildirishicha O'zbekiston harbiy sudi hukmni 4-mart kuni soat 15:00 o'qigan. Otam O'zbekiston jinoyat kodeksining 157-moddasi 1-qismi bilan davlat sirlarini fosh etishda aybdor deb topildi. Unga 12 yil qamoq jazosi berishdi. Hukmda aytilishicha u jazoni umumiy rejimdagi qamoqxonada o'taydi. Shuningdek, sud uni podpolkovnik unvonidan mahrum qildi, dedi Anastasiya Yepishva. Unga ko'ra, sudda Vladimir Kaloshin o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmagan. Endi advokatlar bilan kelishib apellyatsiya arizasi kiritmoqchimiz. Otam aybsiz qamaldi. Uni oqlash uchun xalqaro sudgacha murojaat qilamiz, dedi Anastasiya Yepishva. Kaloshin va uning advokatlari 2019-yilning 28-fevralida Bosh prokuraturaga tergov davomidagi ruhiy bosimlar va psixologik qiynoqlar haqida ariza kiritgan. Mazkur ariza yuzasidan Bosh prokuratura hozircha rasman munosabat bildirmadi. Kaloshinning advokatlari harbiy sud majlisining yopiq o'tayotgani va mazkur jarayon haqidagi ma'lumotlarni sir saqlash to'g'risida tilxat berganlari bois ozodlikka ma'lumot bera olmasligini aytishdi. 10-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfulin ustidan yopiq sud majlisi boshlangani xabar qilingandi. Sayfulin bilan birgalikda 2019-yilning 15 iyulida O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarmasi boshlig'i Akbar Yaraboyev va xotini Yelena 2019-yil 15 iyul kuni hibsga olingan. O'shanda ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimining yuqori lavozimli mulozimi Kaloshin Sayfulin va Yarababayev ayni ish doirasida Rossiya manfaati uchun josuslik qilganlik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi mushtarak jinoyatlarda ayblanmoqda, deb aytgan edi. 68 yashar Vladimir Kaloshin 2019-yilning 2-iyulida DXX xodimlari tomonidan o'z uyida hibsga olingan. Unga O'zbekiston jinoyat kodeksining 162-moddasida davlat sirlarini oshkor qilish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlik ayblovi bildirilgandi.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Mirishkor tumanining So'qong'ich hokimi xalq bilan hisoblashmaslikda ayblanib ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xalq deputatlari Mirishkor tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi Baxtiyor Rajabov ishdan olindi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev Mirishkor hokimining ishdan olinishiga uning xalq bilan hisoblashmasligini asos qilib keltirgan. Rajabovning 28-fevral kuni budjet tushumlariga bag'ishlab o'tkazgan yig'ilishda mahalla raislarini haqorat qilgani audiosi ijtimoiy tarmoqlar va matbuotda tarqashi va jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'lgani ortidan turli darajadagi respublika va viloyat rasmiylari unga munosabat bildirishga majbur bo'ldi. 3-mart kuni Qashqadaryo viloyat hokimligida o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda viloyat hokimi Zoir Mirzayev jumladan shunday degan: ish faoliyatimizning ko'p qismi hokimlar va rahbarlarni tartibga chaqirish bilan o'tib ketyapti. Mirishkorning zo'ravon hokimi o'z xatti-harakati bilan viloyat nomiga dog' tushirdi, degan jumladan Zoir Mirzayev. Zoir Mirzayevning o'zi 2018-yil 29-oktyabr kuni Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishini ariqdagi sovuq suvga tushirib tahqirlashi ortidan bosh vazirning qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimidan olingan edi. Mirzayev oradan bir yil o'tib, 2019-yilning 29-oktyabrida prezident tavsiyasi bilan Qashqadaryo viloyati hokimi etib tayinlandi. Mirishkordagi sessiyada prezidentning kadrlar bo'yicha maslahatchisi Sherzod Qutbiyev ham ishtirok etgan va yig'ilishda Qarshi tumani hokimi Mirishkorning yangi hokimi etib tayinlangan. Rajabovning ishdan olinishi 4-mart kuni ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar va blogerlar tomonidan muhokama qilinayotgan bosh mavzulardan biriga aylandi. Tabiatda suv aylanadi. Suyuq, bug', muz yana suyuq holatiga ko'chadi va yangilanadi. O'zbekistonda esa hokimlar aylanadi. Tumandan tumanga, tumandan viloyatga, viloyatdan tumanga va viloyatdan viloyatga. Yangilanish shu, yangi O'zbekiston shu deb izohladi yana bir so'kong'ich rahbarning almashishiga munosabat bildirgan o'zbekistonlik blogerlardan biri. 2-mart kuni Rajabov so'kinishlari yozilgan audio yozuvni o'rganish boshlanganini bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi natijalar har tomonlama qonun doirasida ko'rib chiqilib, ular yuzasidan qo'shimcha bayonot beriladi deb xabar qilgan edi. Hozircha Baxtiyor Rajabovning keyingi taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Mahalliy matbuotning yozishicha 4-mart kuni Mirishkor tuman prokurori ham ishdan olingan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston madaniyat. O'zbekiston muzeylaridan o'g'irlangan san'at asarlarining ba'zilarini mamlakatga qaytarish jarayoni boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi joriy haftada 1991-yildan to shu kunga qadar mamlakat muzeylaridan o'g'irlab ketilgan tasviriy san'at asarlari va me'moriy obidalar parchalarini mamlakatga qaytarish jarayonini boshladi. Vazirlik matbuot xizmati rahbarining 3-mart kuni ozodlikka aytishicha, san'at asarlarini qaytarish borasida xalqaro mexanizmlar va tuzilmalar asosida vazirlik O'zbekistondan o'g'irlab ketilgan san'at asarlari restitutsiyasini boshlagan. Mulozimga ko'ra, asarlarni qaytarish eng avvalo Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, Londondagi Kim Oshli savdosiga qo'yilgan rassom Volkov asaridan boshlanadi. Farg'ona o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, Londondagi MacDougall auksioniga qo'yilgan Aleksandr Volkov 1932-yilda yaratgan Jo'xorizor shovqini asari yuzasidan joriy yilning fevral oyi oxirida prokuratura jinoyat ishi ochdi va tergov ishlari shu kunda davom etmoqda. Ozodlik bu asar o'g'irlangani haqida joriy yilning 18-fevral kuni yozgan edi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, Kanadadagi Alert Heritage tashkiloti rahbari, tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovichga yozgan rasmiy maktubida ham asarlarni xalqaro qoidalar asosida qaytarish jarayoni boshlanishi haqida va'da bergan edi. Madaniyat vazirligi vakilining Ozodbekka bildirishicha, O'zbekiston Davlat muzeyidan o'g'irlanib, AQShda savdoga qo'yilgan qadimiy so'zlarni ham qaytarish jarayoni boshlangan. Bu so'zlarni almashtirib qo'yilgani haqida Ozodlik 21 fevral kuni maqola e'lon qilgan edi. O'g'irlangan san'at asarlarini qaytarish bo'yicha Madaniyat vazirligi ilk bora tashabbus bilan chiqdi. Xalqaro muzeylar kengashi ICOM kodeksiga ko'ra, muzeylardan o'g'irlangan yoki shubhali tarzda muzeyni tark etgan eksponatlarni boshqa muzeylar sotib olishi mumkin emas va eksponat o'zining birlamchi joyiga qaytarilishi kerak. Shvetsiyadagi Alert Heritage tashkiloti bosh kotibi, san'atshunoslik fanlari doktori professor Svetlana Garshininaning ozodlikka aytishicha, asarning qaytarilishi ancha murakkab jarayondir. Avvalo jabrlanuvchi taraf bo'lishi kerak. Bu holatda Madaniyat vazirligi tamsil qilgan O'zbekiston davlati jabrlanuvchi hisoblanadi. Mabodo asar Londondagi auksionda savdoga qo'yilgan bo'lsa, bu shahardagi kriminal politsiyaga rasman shikoyat yoziladi. Sud qarori bilan asar O'zbekistonga qaytarilishi mumkin, dedi suhbatdosh. Toshkentlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, 1991-yildan beri o'g'irlangan asarlardan faqat bittasi qaytarilgan. 2017-yilning avgustida Buxoroning Vobkent tumanidagi Chashmai Ayub maqbarasi peshtoqidan o'g'irlab ketilgan noyob koshin britaniyalik olim harakatlari bilan o'z joyiga qaytarilgan edi. Maqbarani ta'minlagan ustalar tarafidan o'g'irlangani suvda tasdiqini topgan bu koshin Londondagi antikvar galereyada paydo bo'lganida Oxford universitetining professori Jeyms Allan nazariga tushdi. Allan koshinning Buxorodagi Chashmai Ayub maqbarasidan o'g'irlanganini isbot qilib, asarni O'zbekistonga qaytarish ishlarini o'z mablag'i hisobidan amalga oshirgani e'tiborga molik.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik yozgandan 2 oy o'tib, Amili Bahora bandlik agentligi litsenziyasi bekor qilindi. Mart oyida Seuldagi o'zbekistonliklarni olib kelish uchun Toshkentga 4 aviaparvoz amalga oshirilishi ma'lum qilindi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Suriyaning Idlib mintaqasidagi vaziyatni muhokama qilish uchun Moskvada Putin bilan uchrashdi. Haga xalqaro sudi Afg'onistonda sodir etilgan harbiy jinoyatlar yuzasidan tergov o'tkazishga ruxsat berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
2 mart kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi maktablardan birida o'qituvchi formada kelmagan 6 sinf o'quvchisiga dakki berayotib, sinfdoshlari oldida uning yubkasini pastga tushirib yuborgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'quvchi qizning bu haqda Ozodlikka xabar qilgan onasining aytishicha, qizi sinfdoshlari oldida izza bo'lgan ortidan maktabga borishga qo'rqib qolgan. O'zbekiston maktablarida o'quvchilarni hukumat qarorida belgilangan tashqi qiyofada kelishga majburlash ba'zida ularning sinfdoshlari oldida izza qilinishiga sabab bo'lmoqda. Bundan oldin Jizzaxdagi maktablarda ichki tartib qoidalarini buzgan o'quvchilar doskaga chiqarilib, sochi chizg'ich bilan o'lchanayotgan aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda munozaraga sabab bo'lgandi. Toshkentning Uchtepa tumanidagi maktabda 6 sinf o'quvchisi formada kelmagani uchun sinfdoshlari oldida izza qilingani to'g'risida uning onasi aytganlarini qizning 2 sinfdoshi ham tasdiqladi. Sinfdoshlardan birining aytishicha, o'quvchi qiz old tomonida beldan etakkacha zamok o'rnatilgan yubkada kelgani sinf rahbari jahlini chiqargan. Onasining Ozodlikka aytishicha, qizning sinf rahbari maktab formasida kelmagan o'quvchilarni doskaga chiqarib ularga dakki berganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin muallim qizning yubkasini yechganini rad qildi. Ammo sinf rahbari o'g'il bolalar qizning ustidan kulganini istisno qilmadi. Bundan oldin o'tgan hafta Jizzaxdagi maktablarda ichki tartib qoidalarini buzgan o'quvchilar doskaga chiqarilib, sochi chizg'ich bilan o'lchanayotgan aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda g'azab bilan qarshilangandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ham Jizzax maktablarida o'quvchilarning soch uzunligi o'lchanayotganiga oid fotosuratlarni izohlar ekan, buni qosh qo'yaman deb ko'z chiqarish deb atagandi. Qani edi, ta'lim sifatini yaxshilash va o'z malakasini oshirish bo'yicha qarorlarni ham shunchalik joint kuydirib ijro etishsa joylarda degandi vazir. Albatta, Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ota-onalar o'quvchilarni yagona forma kiyish va odob-axloq qoidalariga ko'ndirish darslarning muntazam bo'linishiga sabab bo'layotgani va ta'lim sifatiga yomon ta'sir qilayotganini aytishadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining matbuot kotibi Anvar Umarov 3 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda ichki odob-intizom masalalari darsga xalaqit qilinmagan holda muhokama qilinishi kerakligini aytdi. Ota-onasini chaqiradi, tushuntirish ishlarini olib boradi, lekin dars paytida o'qituvchi darsini o'tishi kerak, dedi Umarov. Ozodlik gaplashgan ota-onalar esa maktablarda o'quvchilarning tashqi ko'rinishini bir qolipga solish jarayoni zo'ravonlikka ham aylanib ketayotganidan tashvishda ekanliklarini aytishadi. Biz bolalarimizni maktabga ta'lim olsin, o'qisin deb yuboramiz. Bular esa ta'lim berish uyoqda qolib, soching uzun, yutgan kalta degan narsalar bilan vaqt o'tkazishyapti. Vazirlar mahkamasining qarori ilm berish o'rniga axloq politsiyasiga aylantirib qo'ymoqda, deydi Ozodlik gaplashgan toshkentlik ota-onalardan biri. Joriy o'quv yilida O'zbekiston bo'ylab mazkur qaror ijrosi bilan shug'ullanish qattiq topshirilgan ortidan Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, maktabga qarorda belgilangan tashqi qiyofada kelmagan o'quvchilarni maktabga kiritmaslik, ularni butun maktab oldida izza qilish holatlari ko'payib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Jizzaxning Zomin tumanida ijtimoiy himoyaga muhtoj ikki ayol, Xotin-qizlar qo'mitasi sobiq raisi Elmira Bostixonova hamda prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganovning sayyor qabullarida va'da qilingan uy va moddiy yordamni ololmayotganidan shikoyat qildi. Bu ikki mulozim 2019 yil dekabr oyida Jizzax viloyati va Zomin tumanida sayyor qabullar o'tkazgan. Davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganovning tumanga safarini yoritgan O'zA agentligi zomlik 40 yashar nogiron ayol Qaytgul Oltmishovaga uy va'da qilingandan mamnunligi haqida xabar bergan edi. Ayollarning qilishcha Toshkentdan borgan mulozimlarning bu ayollarga bergan va'dalarini ta'minlashni o'z zimmasiga olgan tuman hokimligi hanuz ularning muammolariga befarq qolmoqda. Zomining Xalqobod mahallasida yashaydigan ikkinchi guruh nogironi 40 yashar Qaytgul Oltmishova va 9 yashar qizini yolg'iz tarbiya qiladi. Aytishicha u boshpanasiz qarindoshlarining uyida ijarada yashaydi. 2-mart kuni Ozodlik bilan suhbatda Oltmishova 2 yildan beri hokimiyatga boshpana va ish so'rab murojaat qilib kelayotgani, ammo hanuz tegishli yordamni ola olmaganini da'vo qildi. Oltmishova bu arzu va shikoyatlar bilan bir necha bor Toshkentga borgani va bundan 2 oy oldin Jizzaxda sayyor qabul o'tkazgan prezident davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov hamda sobiq xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostixonova bilan ham uchrashganini bildirdi.
Tursunxon Xudoyberganovga aytdim. Otajon dedim, qo'lingizdan kelsa amaliy yordam bering dedim menga dedi.
Rahmat Elmira Bostixonovaga. Shunday eshitadi odam, tinglaydi borsak. Otajon vazirlikka ko'tarinsiz, rahmat sizga deb kelganmiz. Rahmatnoma ham aytib keldim borib. Lekin ishlar hal bo'lmayapti ba'zi turlari dedim.
Lekin qo'limga qog'oz qilib bermayapti bu muttahamlar bor-ku.
Oltmishovaning aytishicha har ikki mulozim unga yordam va'da qilgan va tuman hokimligiga bu ayolni tezlik bilan uy-joy bilan ta'minlashni topshirgan. Uning da'vo qilishicha Toshkentdan borgan mulozimlar oldida Zomin tuman hokimi ularni zudlik bilan ijtimoiy himoya va uy-joy bilan ta'minlashni va'da qilgan, ammo oradan 2 oy o'tib ham muammosi hal bo'lmagan. Ozodlik bu ayol shikoyatiga izoh so'rab tuman hokimi Alisher Abdug'aniyev qabulxonasiga qayta-qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hokim bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi. Hokimning xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Nodira Fayziyev esa shanba kuni hokim qabuliga bir necha norozi ayol kelgani, ularga yordam berilayotganini ta'kidladi. Ozodlikka rasman intervyu berishni istamadi, savollarga telefon orqali javob bermasligini aytish bilan cheklandi. Oltmishovaning aytishicha 2019 yilning 8 dekabrda Zominga borgan sobiq xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostixonova bilan yana o'nlab kam ta'minlangan nogiron yoki boquvchisi bo'lmagan ayollar uchrashgan. Bu haqda O'zA agentligi bergan rasmiy xabarga ko'ra, o'sha kezda xotin-qizlar qo'mitasiga rais bo'lgan, hozirda esa yangi tashkil etilgan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirining birinchi o'rinbosari bo'lgan Bostixonova 75 fuqarodan tushgan 120 ga yaqin murojaatni qabul qilgan. O'zA xabarida aytilishicha, muammolarning aksariyati joyida yechim topgan. Davlat maslahatchisining tumanga safarini yoritgan O'zA agentligi Xudoyberganov ommaviy sayyor qabulda 246 fuqaroning murojaatini tinglagani, bu murojaatlarning ham 434-tasi joyida hal etilganini xabar qilgandi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oddiy andijonliklar muammolarini ijtimoiy tarmoqlarga muhokamaga olib chiqqan bloger Jurabek Qimizov 26 fevralda Paxtaobod tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan hibsga olindi. 38 yoshli paxtaobodlik taksichi yigit firibgarlikda ayblanmoqda. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Jurabek Qimizovning rafiqasi Aslzoda Xolmirzayeva Ozodlik bilan suhbatda erga nisbatan jinoyat ishi buyurtma ekanini iddao qildi.
Kelgandan keyin bu bo'ysin Rossiyada bo'lgan ekan deb turib, suddan qaror chiqartirishi bular qamoq olish chorasini ko'rib, sumkani egasi mana 2 yil bo'ldi, 2 yil oldingi sumkani egasi bunga sumkani to'lab berasan deb telefon qilyapti. aloqaga chiqolmagani sababli ichki ishlarga yoz beryapti. Yana bo'xton birikki ishlarni qo'shib turib arizachini nomini ko'paytirib jinoiy ish qo'zg'atyapti. Qayerdaligini ham bilmayapman. Meni oldiga kirgizishmayapti ham.
Jurabek o'z vaqtida O'zbekiston chegarasidagi boshqana punktidagi vaziyat to'g'risidagi tanqidiy fikrlarini Ozodlikka bildirgan. U shuningdek Moskvada O'zbekiston hukumatidan shu yilning 1-yanvarida joriy qilingan chegara bojini olib tashlashni so'rab chiqqan bir guruh o'zbekistonlik taksi haydovchilari orasida ham bor edi. Jurabek 2018-yilda Adolat TV nomli kanal ochib videoblogerlik boshlagandi. Uning videolari xususan mahalliy muammolarni yoritishga bag'ishlangandi. Aslzoda muammolar o'tgan yilning oktyabrida Jurabek paxtobotlik ikki nochor va nogiron ayol haqida chiqargan videolardan keyin boshlanganini so'zladi.
Shu videolar sabab bo'ldi, chunki meni o'zim hokim buvani o'zi ichki ishlar boshlig'i chaqirib oldiga projekt qilgan. Bunaqa video qilmasa qo'lida ko'rsatdi, qisib yurlaring eri xotin degan gapi bor. Aka Mahmudjon Bozorov, Paxtaobod tumanining hokimi. Shundan o'zing xulosa chiqaravergan, to'rtta farzandim bor ekan, tegirish nima qilinsa unaqa kampirlarni chiqarib,
dedi Aslzoda. Ozodlik Jurabek Qimizovga qo'yilgan ayblovlar va uning rafiqasi qilayotgan iddaolar masalasida Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Azizbek Islomov bilan telefon orqali bog'landi. Biroq gap nima haqida ketayotganini eshitgan Islomov telefonni o'chirib qo'ydi. Aniqlanishicha 23-oktyabrda Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati Facebookdagi rasmiy sahifasida Jurabekning postiga javoban Paxtaoboddan yolg'on xabar deb nomlangan videoni e'lon qilgan. Videoda aytilishicha, prezident nomiga qilgan video murojaatida Mavluda aya aytgan barcha gaplarni unga Aslzoda Xolmirzayeva va uning turmush o'rtog'i Jurabek o'rgatgan. Laha yakunidan Andijon viloyat hokimiyati matbuot xizmati vakili ijtimoiy tarmoq orqali yolg'on xabar tarqatgan fuqarolar esa qonun oldida javob berishlari muqarrar deya xulosa qiladi. To'rt farzandi bilan bir o'zi qolgan Aslzoda esa shu kunlarda qo'rquvda yashayotganini aytarkan bunday dedi.
Qo'rqyapman. Kecha kechasi bilan hokimiyatni oldida hali svet bor, kamera bor joylarda yurdim. Xo'jayinimning mashinasida bolalarimni savolib shu yerda yurdim. Uyga borgani ham qo'rqdim. Qo'rqib yashayapman. Sizni Paxtaobod tumanida haqiqat bo'ladimikin? Yo'q, bo'lmaydi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Hujjat O'zbekiston iqtisodi va aholisi o'z ehtiyojidan 20 milliard kub metr kam gaz bilan kun ko'rmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan maxsus yig'inda keltirilgan raqamlarga ko'ra, joriy yilda iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga yoqilg'i mahsulotlarini barqaror yetkazib berish uchun 60.8 milliard kub metr tabiiy gaz kerak. Bu esa tabiiy gazga nisbatan ichki ehtiyoj haqida rasmiylar hozirga qadar aytib kelgan raqamdan 20 milliard kub metrga ko'pdir. Yig'ilishning 20 fevral kuni imzolangan rasmiy bayoni nusxasi xizmat doirasida foydalanish uchun deb tasniflangan va uni hujjatga qo'li yetadigan Toshkent mulozimi shaxsi sir qolish sharti bilan Ozodlikka taqdim etdi. Yaqinlargacha O'zbekistonda qancha tabiiy gaz qazib olinishi, undan qanchasining ichki iste'molga, qanchasining esa eksportga sotilayotgani haqida aniq rasmiy ma'lumot berilmagan edi. O'tgan yil bu ma'lumotlarning birinchi marta ochiqlanayotganini ta'kidlagan O'zbekneft gaz kompaniyasining o'shandagi raisi Bahodirjon Siddiqov mamlakatda gazga bo'lgan ichki ehtiyojning 39-40 milliard kubometrini tashkil etishini aytgan edi. Ayni shu Siddiqovga ko'ra 2019-yilda O'zbekiston chetga 15 milliard kubometr gaz sotgan. Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra 2019-yilda mamlakatda 59.46 milliard kubometr tabiiy gaz qazib olingan. Hozirgacha jamoatchilikka taqdim etilgan bu raqamlar O'zbekiston o'z ichki ehtiyojidan ortgan gaznigina chetga sotayapti degan bayonotga asos bo'lib kelayotgan edi. Ozodlikka taqdim etilgan bayonotda keltirilgan ko'rsatkichlar esa bunday bayonotni rad etadi va mamlakat iqtisodiyoti va aholisining yillardan beri, ayniqsa qish mavsumida tabiiy gaz ta'minotidan uzib qo'yilishi sabablarini ochiqlaydi. 2019-yili O'zbekistonda mamlakat ichki ehtiyoji uchun zarur bo'lgan 60.8 milliard kub metrdan kamroq 59.46 milliard kub metr gaz qazib olingan bir paytda, uning qariyb 3dan 1 qismi 15 milliard kub metri chetga sotilgan. Oqibatda minglab tadbirkorlik subyektlari Oqibatda minglab tadbirkorlik subyektlari qish mavsumida gazdan uzilib, ishini to'xtatishga, millionlab aholi esa qishdan omon chiqish uchun ko'mir, o'tin va tappidan foydalanishga majbur bo'lib kelmoqda. Ozodlik O'zbek nefti gaz mutasaddilaridan biriga bayonda keltirilgan iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga yoqilg'i mahsulotlarini barqaror yetkazib berish uchun tabiiy gaz qazib olishni 60.8 milliard kub metrga yetkazish lozim degan jumla O'zbekiston ichki ehtiyoji uchun shuncha gaz kerak deganimi degan savol bilan murojaat qildi. Asl raqamlarni ochiqlash oqibatidan cho'chigan bu mulozim shaxsi sir qolish sharti bilan ha, albatta shunday. 60.8 milliard metr kub gaz kerak. Aslida 70 milliard metr kub deyilsa undan ham aniqroq bo'ladi deya javob berdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Janubiy Koreyada yashayotgan jizzaxlik 45 yashar ayol ozod mikrofonga aytishchi, ko'chada 80% odam tibbiy niqobda yuradi. Lekin u internetda tarqalgan koronavirus bilan bog'liq vahimali gap-so'zlarga asos yo'q deydi. Ayolning aytishchi, o'zi, eri va ikki o'g'li ishga boradi, 2 yashar o'g'li esa bog'chaga boryapti. Jizzaxlik ayol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Men Koreyan Kimi shahridaman, opa. Virusni o'chog'i Tegu shahriga 1,5 soatlik yo'l.
Demak, yaqinsizlar.
Uzoqlikda yashaymiz, ha, yaqinmiz, opa.
Endi vahimalar kuchli bo'lyapti, keyin Janubiy Koreya Xitoydan keyin 2-chi o'rindada, o'sha koronavirus bilan bog'liq raqamlarga qarasak, qanday endi u yerda vaziyat qanday? Qanday himoyalanyapsizlar?
Opa, men internetni pastda har kuni ko'ramanda, mana o'zbeklarni vahima qilgan ko'rib, xafa bo'lib ketdim, to'g'risini aytsam-da. Haqiqatan virus bor, lekin hamma maskada yuribdi. Men o'zim domda turaman. Har bir joyga mana liftlarga chiqadigan joylarga dezinfeksiyalaydigan dorilar qo'yibdi. O'shalardan foydalanyapmiz. Hayot davom etyapti. Ertalab hamma ishga ketadi. Meni uyda o'g'lim 3ta, bittasi sirtga ketadi, 2tasi ishlaydi, xo'jayinim ham ishlayapti. Akamda qizi turadi, u ham ishlab, uydan hech kimni topolmaymiz. Hayot davom etyapti.
Demak, ishxonalar yopilmadi?
Yo'q, ishxonalar yopilgan yo'q, 80% ishlab yotibdi. Lekin mana detsatlari uyda ochilgan detsatlar yopilmadi-yu, katta detsatlar vaqtinchalik dam berdi, kanikul berdi, maktablarga kanikul berdi. Saunalarni vaqtinchalik yopib turdi, prosta odamlar yig'ilmasin, o'sha kasallik kuchayib ketmasin deb. Men masalan yashaganimga Koreyada 15 yil bo'ldi-da, hech qanaqa vahima qilishni keragi yo'q narsa-da. Masalan ishxonalarda ham hamma joyda dezinfeksiyalab yotibdi, oldini olyapti-da, prosta ko'payib ketmasin deb maskada ishlayapmiz. Hech qo'rqadigan narsani men his qilganim yo'q-da, to'g'risini aytsam.
Ko'chada maskada yurasizlarmi?
Maskada yuribmiz.
Opa, maskangiz oddiy maskami yoki o'sha koronavirusga mo'ljallangan maskami?
Puli borlar, masalan, shunaqangi mo'ljallangan maska oladi, puli yo'qlar arzon maska olib ishlatib yotadi, hamma sharoitiga qaraydi-da.
Endi opa, mana shu maskalarni topishda problema yo'qmi? Masalan, biz Yevropada yashayapmiz. Yevropada o'sha koronavirusga mo'ljallangan emas, hatto oddiy maskalarni ham aptekadan topish amrimahol bo'lib qoldi, chunki hammasini odamlar oldindan o'sha koronavirus vahimasi chiqqandan sotib olishgan. Hozir topolmaysiz, onlayn internet orqali ham topolmaysiz. Aptekaga borsangiz ham topish amri mahol. Sizlarda qanaqa o'sha maska masalasi topish?
Kechagi haftada maska salgina problema bo'ldi, lekin hamma narsani joy-joyiga tushirdi-da. Masalan, ustaxonalarga berilyapti, ertalab tarqatilyapti, borib odamlar o'tirib turib oladi. Aptekalardan topsang bemalol bo'ladi, unaqangi vahima emas, to'g'risini aytsam-da.
Yo'q, opa,
topsang bo'ladi, iloji bor.
Opa, bu tarqatadi dedingiz, tekinga tarqatadimi yoki pulga tarqatadimi?
Yo'q, pulga olasiz-da, pulga olasiz, naqanga qimmat qilib bermaydi-da. Pochtalarga beradigan sharoit qilib qo'ydi. Keyin masalan aptekalarga, birikta magazinlar bor, quruqlik sotishni ishlaydigan, o'shalar tarqatayapti ertalab. Maskada hech problema olganimiz yo'q. Kecha hafta salgina qiynaldi-ku, lekin iziga tushib ketdimiz.
Ko'chada maskasiz yurgan odamni uchratish mumkinmi, masalan?
Mumkin. Kamroq odamda, lekin 80% maskada yuribdi.
80%. Endi opa qarang, demak ish soatlariga, maktablardagi o'qishlarga ta'sir qilmagan deyapsiz. Umuman mana shu koronavirus bilan bog'liq vahima paydo bo'lgandan keyin hayotingizda biror bir oldingiga nisbatan o'zgarish bo'ldimi? Biror bir qiyinchiliklar biror joyda sezyapsizlarmi?
Sezganim yo'q, to'g'risini aytsam, xoh ishonim, xoh ishonmasam sezganim yo'q. Masalan, men o'g'limda mana yoshgina bolamda-da,
rizqi
qiyinchilik bilan tuqqanmanmi?
Necha yosh?
2 ga kirmay yo'q. O'sha bolamni masalan qo'rsam, detsadga yubormayman-ku, jam pulga muhtoj emasman, xudoga shukurda hozir. Lekin detsadga bemalol yuboryapman, o'zim bemalol ishga borib kelyapman.
Xavf yo'q
desiz, demak. Xavf yo'q. Masalan, men borsam, necha kishi bilan muloqotda bo'layapman, to'g'rimi? O'shalardan yuqmaydimi? Qaq bolurni yuqar, agar vahima bo'lsa-da. Kelib turib, men masalan, bolamga yuqtirib qo'yishim mumkin, xudo saqlasin. Qo'rqmaganim uchun bemalol ishga borib, detsadga qo'yib, yana ishdan kelib, bolamni qarab o'tiribman.
Janubiy Koreyada 15 yildan beri yashayotgan jizzaxlik ayol bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali tinglashingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi dunyodagi epidemik vaziyat barqarorlashuviga qadar ommaviy tadbirlarni o'tkazmay turishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu chaqiriq matbuot xizmatiga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligining Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda kuni kecha qabul qilgan qo'shma qarorda aks etgan. Qarorda O'zbekistondagi barcha ta'lim muassasalarida profilaktika choralari va nazoratini kuchaytirish, ushbu masalada ogohlikni oshirish, o'qituvchi va o'quvchilarning shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinishi, mas'ullar ishtirokida ertalabki filtrni tashkil etish, maktabga kelmagan xodim va o'quvchilarning ahvolidan xabar olish, o'tkir respirator kasallik belgilari aniqlangan o'quvchilarni zudlik bilan ota-onasi va hududiy oilaviy poliklinikaga xabar berish kabi qator vazifalar aniq belgilab berilgan. Hujjatda dunyodagi epidemik vaziyat barqarorlashgunga qadar xalqaro va ommaviy tadbirlar hamda sport musobaqalarini zarurat bo'lmasa o'tkazmaslik, ayniqsa chet el fuqarolari va xorij davlatlarida bo'lib kelganlarning ta'lim muassasalariga, ishga, ularning farzandlarini esa vaqtincha karantin davrida o'rta maktabga qabul qilmaslik choralarini qat'iy ko'rish bilan bog'liq vazifalar ham aks etgan. Umum ta'lim muassasalarida sanitariya, gigiyena, epidemiyaga qarshi kurash va dezinfeksiya tadbirlarini bajarilishi bo'yicha har bir ta'lim muassasasining rahbari shaxsan javobgar ekanligi to'g'risida ogohlantirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi jahonda koronavirus bilan bog'liq epidemiya surati tez o'sib borayotganligini hisobga olib, O'zbekiston bilan Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Italiya, Afg'oniston kabi qator davlatlar o'rtasida parvozlar vaqtincha to'xtatilganini ayni muddao bo'lganini urg'ulagan. Qozog'iston prezidenti ayni paytda koronavirus epidemiyasi tufayli xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazish rejalashtirilgan tadbirlarni bekor qildi. 2-mart kuni Takayev Twitterda xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalashtirilgan bayram tadbiri va konsertni bekor qilish qarorini qabul qildim. Bundan maqsad koronavirus dunyo bo'ylab tarqalish oldini olishdir. Barcha ayollarga mustahkam sog'liq va baxt tilayman deb yozdi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nur-Sultan Nazarboyev har yili 8-mart kuni ayollar bilan maxsus uchrashuvlarni o'tkazar edi. Uchrashuvlar televizion orqali efirga uzatilar, ular ortidan yirik konsert dasturlari uyushtirilar edi. Keyingi kunlarda Qozog'iston koronavirus epidemiyasi tufayli birinchi mamlakatdan aviareyslarni chekladi yoki butunlay bekor qildi. Xitoydan tarqalgan virus bugunga qadar 60dan oshiq davlatda 89 mingdan ko'p odamga yuqdi. Tashkilot keyingi 24 soat ichida koronavirus epidemiya o'chog'i Xitoyga solishtirilganda boshqa davlatlarda 9 marotaba tezroq tarqalganini bildirdi. Xususan, virus Janubiy Koreya, Italiya, Yaponiya va Eronda tez suratda tarqalmoqda. Tehron rasmiylari 1500dan oshiq eronlik virusga chalingani, 66 kishi virus tufayli vafot etganini bildirdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xususiy bandlik agentliklari, iqtisodiy islohotlar yo'lidagi achchiq saboq. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov mamlakatdagi barcha xususiy bandlik agentliklarini yopib tashlash bilan tahdid qildi va ayni damda bu yaxshi fikr bo'lishi mumkin. 2016-yil sentyabrdan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatni turg'unlik botqog'idan olib chiqishga va'da bergandi. O'zbekiston iqtisodiyoti 2016-yil vafot etgan birinchi prezident Islom Karimov davrida turg'un holatga tushib qolgan. Mirziyoyevning iqtisodiyotga turtki berish borasidagi urinishlarida ayrim noxush holatlar ham bo'lishi turgan gap edi. Yevropa va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ish topishda aholiga ko'maklashayotgan xususiy bandlik agentliklari bunga misol bo'la oladi. Aripov 19 fevralda Human xususiy bandlik agentligi mijozlari bilan uchrashdi. Ozodlik radiosi ko'p oylar davomida tovlamachilik bilan shug'ullanayotgan bandlik agentliklari haqida xabarlar berib keldi. Human o'shalar orasidagi yomon ot chiqargan agentliklardan biridir. 2019-yil sentyabr oxirida 52 mijoz sudga Human agentligiga qarshi tovlamachilik ayblovi bilan da'vo arizasi kiritdi. Ular 2018-yil noyabrdan 2019-yil sentyabrga qadar agentlikka Germaniya, Chexiya Respublikasi, Bolgariya, Litva, Turkiya va Yaponiya singari mamlakatlardan ish topib berishi uchun pul bergan. Har bir kishi 18-35 million so'mdan to'lagan, agentlik xodimlari pulni cho'ntagiga urgan, ammo hech bir mijozga chet eldan ish topib bermagan. Rasman aytilishicha O'zbekistondan 2 millionga yaqin kishi chet mamlakatlarda asosan Rossiyada mehnat migrantlari bo'lib ishlamoqda. Ba'zi kishilar ushbu raqam 2 marta ko'p deb hisoblaydi. 10 yildan ko'proq vaqtdan beri vaziyat shunday bo'lib kelmoqda. Migrant ishchilar har yili O'zbekistonga bir necha milliard dollar jo'natadi, lekin ularning ishlash va yashash sharoitlari og'ir va maoshlari umumiy ko'rsatkichdan o'ta past. Markaziy Yevropada yoki Yaponiya va Janubiy Koreya singari mamlakatlarda ishlash yaxshi imkoniyat sifatida ko'riladi va ish izlovchilar Human singari agentliklarga ish topib bergani uchun bir yilda topadigan maoshini to'lashga rozi. World to Work deb ataluvchi yana bir xususiy bandlik agentligi mijozlariga Bolgariyaga ishga jo'natishga, ular o'sha yerda 800 yevrolik maosh olishiga, bepul turar joy va oziq-ovqat bilan ta'minlanishiga va'da bergan. Ozodlik radiosi muxbiri 2018-yil dekabrida O'zbekiston janubidagi Qashqadaryo viloyatida yashovchi 42 yashar Orif Rustamov bilan suhbatlashgandi. U oila a'zolari bilan birga internetdan Toshkentda joylashgan International Experience agentligini topib, 2019-yil aprelida uning vakillari bilan shartnoma imzolaydi. Ularning har biridan 4000 dollar olgan agentlik 3 oy ichida Chexiya Respublikasidan ish topib berishni va'da qiladi, ammo oradan 8 oy o'tgach ham na agentlikdan va ular to'lagan puldan biror darak bo'ladi. Ozodlik noyabrda Navoiy shahridagi bir xususiy bandlik agentligi 211 mijozning 66 ming dollardan oshiq pulga chuv tushirib ketgani haqida xabar qilgandi. O'sha mijozlarga Janubiy Koreyadan 2 ming dollar oylik maosh to'lanadigan ish va'da qilingan. 14 avgustda Bandlik va Mehnat vazirligi matbuot xizmati odamlarga xizmat haqini oldindan 100% olgan bandlik agentliklari haqida ogohlantirish bildirgan va ularni yopishga ham va'da bergan. Litsenziyasi qaytarib olingan agentlik ro'yxatini ham e'lon qilgan edi. Zikr etilgan agentliklardan faqat Human ro'yxatda yo'q edi. Ularga 2018-yil 17 dekabrdan 2019-yil 12 aprelga qadar litsenziya berilgan. Litsenziya berilishidan biroz oldin, ya'ni 2018-yil noyabrda Bandlik va Mehnat vazirligiga qarashli Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi direktori, direktor o'rinbosari va boshqa amaldorlar bir qancha jinoyatlarda, jumladan Koreyaga ishga jo'nataman deb pora olganlikda ayblanib qamalgan edi. 2019-yil oktyabrda Qonunchilik palatasi o'tkazgan surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha 65 xususiy bandlik agentligiga litsenziya berilgan, ammo ulardan 30 O'zbekistondan tashqarida ishlash uchun birorta ham ish topib bermagan. Aripovning Human agentligi aldab ketgan mijozlar bilan uchrashuviga qaytadigan bo'lsak, bosh vazir o'shanda prezident buyrug'i bilan kulidan ayrilgan 1084 kishiga tovon puli berilishini ma'lum qilgan edi. Bunday agentliklardan jabr ko'rgan yana qancha kishi puli qaytarilishini da'vo qilayotgani ma'lum emas. Human agentligining litsenziyasi 2019-yil sentyabrda bekor qilindi va uning direktori Shohnur Fayzullayev 10 yilga kesildi. Mirziyoyev Karimov prezident bo'lgan yillar mamlakat iqtisodiyotiga yetgan zararni islohotlar, jumladan iqtisodiy islohotlar bilan tuzatishga va'da berib kelyapti. Xususiy bandlik agentliklariga ruxsat berilishi Mirziyoyev hukumatining ana shunday urinishlaridan biri bo'lgan edi. Lekin endi bunaqa agentliklar faoliyatini yaxshiroq tartibga solish kerakligi ayon bo'lmoqda. Xususiy bandlik agentliklarini tashkil etishga ruxsat beradigan qonun 2018-yil 27-sentyabrda kuchga kirgan edi. Taxminan 1 yil davomida faqat odamlarni qaqshatish bilan shug'ullangan 60 ga yaqin agentlik tashkil etildi. Mirjoyev hukumatiga muammoni tan olgani, uni hal etmoqchi va ayrim aldanib qolgan kishilarga tovon puli to'lab bermoqchi bo'layotgani uchun rahmat aytish kerak. O'zbekiston islohotlar yo'lidan odimlab borgani sari ushbu muhim saboqdan kerakli xulosa chiqarib olinadi va takrorlanishiga yo'l qo'yilmaydi, deb umid qilsa bo'ladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.